ិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ជាមកវិធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365សូមគោរពសូមជម្រាបសួរលោកនាងសុខសប្បាយជាទេបាទយើងវិលមកជួបគ្នាវិញបាទបន្ទាប់ពីបែកគ្នាយូរដែរបាទមួយឆ្នាំហើយបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសដែលបានចូលមកជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បាទលោកនាងយើងដូរម៉ោងបាទឆ្នាំមុនយើងជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ឥឡូវមកដល់ពេលនេះយើងដូរម៉ោងបន្តិចបាទមកពេលល្ងាចវិញថ្ងៃពុធបាទម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចបាទរៀងរាល់ថ្ងៃពុធគឺនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី3លោកនាងបាទមួយខែយើងជួបគ្នាតែម្ដងទេលោកនាងយើងមានផ្សាយទៅកាន់ខេត្តដែរបាទគឺមាននៅភ្នំពេញនេះមានវិទ្យុសារិកា FM 106.5នៅសៀមរាបគឺសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង FM 91.25 ដូចសៀមរាបដែរហើយនៅបន្ទាយមានជ័យគឺ FM 101.101 បាទ101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅខេត្តរតនគិរីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់បានដែរគឺតាមរយៈវិទ្យុជាតិ FM 89.5 លោកនាងដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតក៏អាចឮនៅពេលនៅអ្វីដែលយើងខ្ញុំកំពុងជជែកគ្នាដែរគឺតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បាទនិយាយព័ត៌មានរៀងច្រើនតិចបាទថ្ងៃជួបគ្នាដំបូងឥឡូវនេះយើងមកជួបគ្នាកម្មវិធីទី1គឺនៅក្នុងប្រធានបទអ្វីទៅជាសិទ្ធិដំណើរឋានសំរុំបាទថ្ងៃនេះដែរគឺយើងកម្មវិធីយើងមានកិត្តិយសឲ្យបានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិន2រូបបាទទី1គឺឯកឧត្តមប្រាក់អង្គារាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋាននៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មឥឡូវនេះឯកឧត្តមប្រាក់អង្គារាកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជំរាបសួរឯកឧត្តមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហ៊ុនវិធី
បាទហើយមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាសៀងស៊ីវលីងកញ្ញាសៀងស៊ីវលីងជាមន្ត្រីច្បាប់នៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបាទជំរាបសួរកញ្ញាស៊ីវលីងបាទ
ចាជំរាបសួរ
លោកនាងក៏អាចចូលរួមជជែកជាមួយពួកយើងដែរបាទតើបើចង់ដឹងថាអ្វីទៅសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យបាទយល់អ្វីមានលក្ខណៈពិសេសមិនខ្លះសមាសភាពអីខ្លះដែលហៅថាលំនៅឋានសមរម្យផ្ទះថ្មទើបលំនៅឋានសមរម្យផ្ទះឈើមិនសមរម្យឬយ៉ាងម៉េចបាទយល់មិនអាចអញ្ជើញចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏មានសំណួរមកកម្មវិធីយើងទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធលោកនាងគឺ092 96 60 00ហើយនិង081 88 10 65បាទក្រុមការងារកំពុងតែរងចាំទទួលលោកនាងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនជួយបកស្រាយដើម្បីឲ្យលោកនាងយល់ពីប្រធានបទយើងបាទគឺសួរឈ្មោះប្រធានបទតែម្ដងបាទវាគ្មិនពីររូបអ្វីទៅសិទ្ធិលំនៅឋានសំរុំបាទសូមអញ្ជើញបញ្យល់ឲ្យលោកនាងបានជ្រាបផងជូនឯកឧត្តមប្រាគិរាមុនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកហ៊ុនវិធីបាទយើងស្រាយនឹងសំណួរថាអ្វីទៅសិទ្ធិលំនៅឋានសំរុំបាទបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានដែលបានអនុម័តលើខែឧសភាឆ្នាំ2014គឺថ្មីៗដែរបានចែងថាប្រជាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិមានលំនៅឋានសំរុំដែលជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ធានាបាននៅការរស់នៅក្នុងភាពជាឯកជននៃគ្រួសារនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់លំនៅឋានស្របច្បាប់ក្នុងនេះគឺសំដៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលំនៅឋានសមរម្យអាចរស់នៅបានប្រកបដោយសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំចំណូលទាបនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះហើយមានកត្តាសមាជិកមួយចំនួនដែលយើងអាចគិតថាជាលំនៅឋានសមរម្យគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំហំផ្ទះតែមានគុណភាពសំណង់តម្លៃផ្ទះហើយនឹងការទទួលបាននៅសេវាកម្មចាំបាច់ជាមូលដ្ឋាន
បាទបាទបាទជូនកញ្ញាសាងស៊ីលីងវិញបាទជំរាបជូនលោកនាងអំពីសំណួរថាអ្វីទៅជាសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យបាទ
ចាសូមអរគុណដល់អ្នកសម្រាប់សម្រួលហើយយើងខ្ញុំជារបងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ហើយនឹងសូមអរគុណដល់វិទ្យុ VOD ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំជាវិក្កាមកិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះការពិតណាស់តាមយោបល់ខ្ញុំហើយក៏ពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិយើងមានដូចជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានមាត្រា31មាត្រា44ហើយយើងមានដូចជាកតិកៈសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ហើយដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំសូមលើកយកមាត្រា6រហូតដល់មាត្រា15នៃកតិកៈសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាអ្វីទៅជាសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំសួរទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តទីដាច់ស្រយាលហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាមិនសូវយល់ទេចា
៎
ពួកគាត់ប្រហែលថាសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យអាចជាផ្ទះថ្មឬក៏ស្អាតស្អាតអីអញ្ចឹង
តើតាមដូចរបៀបអ្នកទីក្រុងហ្នឹងបានសំរុំ
ចាចាគាត់ប្រហែលជាមានផ្នែកគំនិតបែបហ្នឹងហើយតាមពិតទៅនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ជាតិយើងបានគ្រប់គ្រងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសិទ្ធិលំនៅឋានសំរុំគឺมันបានសំដៅទៅលើចង់និយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាគ្រឿងសំណង់អាចមានទូអាចមានដំបូលអាចមានជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសខាងលំនៅឋានទេអញ្ចឹងគឺសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យគឺមានធាតុផ្សំទាំងឡាយយើងរួមមានសិទ្ធិដែលខ្ញុំបានបកស្រាយខាងលើហ្នឹងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងហើយសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យហ្នឹងមានធាតុផ្សំចេញពីសិទ្ធិទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចា
៎អញ្ចឹងបើថាយើងមានសិទ្ធិអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮថាឲ្យតែសិទ្ធិហ្នឹងគឺជាកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋបានន័យថារដ្ឋត្រូវតែធ្វើម៉េចផ្ដាល់មកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនចឹងឯនាំគេរ៉ាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលអត់មានលទ្ធភាពសង់ផ្ទះអត់មានលុយទិញផ្ទះអញ្ចឹងរដ្ឋមិនត្រូវថាធ្វើម៉េចឲ្យលុយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយ៉ាងម៉េចបានហៅថាសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យបាទ
បាទជាការប៉ັດការទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យនោះវាជាការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលំនៅឋានសមរម្យរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះគឺការសាងសង់ឡើងគឺមិនមែនជាចែកជូនដោយទទេទេបាទបាទគឺជាការទិញបាទហើយអញ្ចឹងប្រតិបត្តិដែលអាចទិញផ្ទះបាននោះត្រូវតែគាត់មានការងារធ្វើដែរមានប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ប្រចាំខែ
បាទបាទ
បាទគេទូទៅនៅក្នុងការសិក្សាកន្លងមកដែលយើងបានធ្វើគឺថាប្រតិបត្តិដែលអាចទិញផ្ទះបានគឺលេខដងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹង 30% នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់គាត់ដែលมันអាចលើសពី 30% ទេដើម្បីអាចទទួលបានបងរំលោះទៅនឹងថ្លៃផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងក៏អគ្គយុត្តឋានក៏ពុំសិក្សាតើតម្លៃផ្ទះប៉ុណ្ណាដែលអាចឲ្យគាត់ទទួលទិញបាន
បានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងក្រសួងគេនឹងមានផែនការធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចមានផ្ទះដោយបើថាមានប្រាក់ខែទៅគិត30%អញ្ចឹងទៅ
មានប្រាក់ចំណូលបាទប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់គាត
់អឺបាទបាទ
មិនអាចទិញផ្ទះកើត
បាទកញ្ញាស៊ីលីមានអ្វីពន្យល់បន្ថែមទៀតបាទ
អឺចានាងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចចុះតកតងនឹងសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យហ្នឹងយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាវាមានធាតុផ្សំនៃធាតុទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាសិទ្ធិមានការងារធ្វើសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យមានសុខភាពល្អក៏ដូចជាសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំហើយរួមមានសម្លៀកបំពាក់មានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយតកតងទៅនឹងរដ្ឋត្រូវតែបន្តកែលម្អជីវភាពក៏ដូចជាយើងរូបតកតងនឹងសិទ្ធិវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរជារួមទៅសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យគឺជាសិទ្ធិណាដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅសន្តិសុខសន្តិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 9960 00និង081 88 1065
បាទលោកនាងនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ហើយប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺអ្វីទៅជាសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យបាទវាគ្មិនមាន2រូបគឺអាដាមប្រាក់អង្គារាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋាននៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងកញ្ញាសាងស៊ីលីងជាមន្ត្រីច្បាប់នៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបាទទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធកំពុងតែរងចាំលោកនាងបាទសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកដើម្បីជជែកឬក៏មានសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងអំបញ្ញមិញនេះវាគ្មិនបានជំរាបជូនអំពីអ្វីជាសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យនៅក្នុងនឹងខ្ញុំឮថាមានសមាជិកភាពទៀតហ្នឹងបាទអាដាមកញ្ញាស៊ីលីងដែលហៅថាលំនៅឋានសមរម្យតើមានសមាជិករបស់វា
ចា៎
មានសមាជិកអីខ្លះបាទសូមជួយបញ្ចូលផងបាទកញ្ញាស៊ីលីងមុនជួយបាទ
ចា៎និយាយយើងយងតាមច្បាប់អន្តរជាតិសូមលើកយកកតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ដដែលសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យហ្នឹងគឺមានសមាជិក7ចំណុចចា៎ហើយសមាជិកទី1អញ្ចឹងលំនៅឋានដែលមានលក្ខណៈសមរម្យនឹងត្រូវមានលំហគ្រប់គ្រាន់មានលក្ខណៈឯកជនហើយអាចការពារពីអាកាសធាតុនិងអ្នកដតីបានចា៎ទី2លំនៅឋានមិនចាំបាច់មានតម្លៃថ្លៃពេកទេចា៎មិនចាំបាច់តែវីឡាបូរីអីទេចា៎ទី3ប្រជាពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពក្នុងការការពារកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនជៀសវាងពីការបណ្ដឹងចាញ់នេះចា៎ចំណុចនេះគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដើម្បីគាត់មានសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់គាត់ហើយចំណុចមួយចំណុចទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយគ្មានការរើសអើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ចា
៎
ហើយមួយទៀតចំណុចទី5ត្រូវមានសេវាកម្មមូលដ្ឋានទឹកភ្លើងអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រាន់ចំណុចទី6ត្រូវមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តបានគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺលំនៅឋានត្រូវសង់ទៅតាមបបធរប្របីនេះរបស់ពាណិជ្ជករចា
៎បានន័យថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងបាទ
ចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំឧទាហរណ៍គាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងយើងពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ណាមួយឬតាក់ទងទៅនឹងការបដិញ្ញចេញអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសង់ទីលំនៅអញ្ចឹងគេថាការតាំងទីលំនៅថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែសង់ទៅតាមលំនៅឋានដែលប្របីនេះប្រវត្តិធរដែលពួកគាត់រស់នៅតាំងពីដើមអើយមកអញ្ចឹងគាត់មិនចេះទៅសង់ផ្ទះអីអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ចា៎
បាទអរគុណមកសូមជូនឯកឧត្តមប្រាក់គីរ៉ាបាទបញ្ចូលបន្ថែមពីចំណុចសមាជិកទាំង7បាទ
ជាការប៉ັດដោយកញ្ញាសាំងសេលីនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺវាមានធាតុទាំងអស់ទាំង7ហ្នឹងនៅក្នុងកូដយោបាយជាតិស្ដីពីដំណឹងឋានហ្នឹងក៏បានចែងដែរគឺថាដំណឹងឋានដែលប្រកបដោយសុខភាពគឺជាដំណឹងឋានដែលសង់សង់មានតម្លៃសមរម្យមានទំហំមាន space មានលំហហ្នឹងអាចមនុស្សរស់នៅបានគឺមានកន្ទប់ដេកណាមានកន្ទប់ដាំបាយកន្ទប់ទឹក
ប
ាទហើយមានពន្លឺ
ផ្ទះសមរម្យសម័យឥឡូវប្រហែលម៉ែត្រប
ាទຂະຫນາດដាច់តូចបំផុតដែលយើងបានគិតគូរនេះយើងមិនទាន់ថាអនុម័តប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែគិតថាប្រហែលជាខ្ទង់70ម៉ែត្រការ៉េយើងកំពុងដាក់ធ្វើការសិក្សាតើដើម្បីដាក់ឆ្លងទៅការពាក្យគីពពន់ដែលឲ្យជបណាប៉ុន្តែយើងគិតថា space សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទីទូទៅគឺ7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមនុស្សម្នាក់សម្រាប់មនុស្សនៅ
7ម៉ែត្រការ៉េ
បាទក្នុងមនុស្សម្នាក់
មើលហ្នឹងបើយើងគិតបដោយប្រមាណម៉ែត្រទៅតឹងប្រមាណម៉ែត្រ
បាទយើងគិតទៅកាលយើងប៉ុន្តែអាមីលីម៉ូរបស់វាហ្នឹងមិន7ម៉ៃក្រេវាអាចថា17ម៉ៃក្រេណាព្រោះតែមានគប់ទឹកទៅអីចឹងប៉ុន្តែការមនុស្សជឿមានសមាជិកកណ្ដាលច្រើនតែយើផ្ទះហ្នឹងត្រូវតែធំជាងហ្នឹងទៀត
បាទអញ្ចឹងបន្តទៀត
បាទមានពលឺមានខ្យល់អាកាសធាតុ
បាទ
អាចទីជុលបានដើម្បីមនុស្សអាចរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពទៅដោយសុខភាពសុខភាពនោះគឺថាដំណើរថានេះអាចទទួលបាននៅការកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិឬមួយក៏ជាការជួលរយៈពេលវែង
កម្មសិទ្ធិនឹងតើមានប្លង់ដូចកញ្ញាស៊ីលីងថ
ាបាទជាការប៉ັດមានប្លង់បាទសិនជាយើងឬមួយក៏បសិនជាយើងសាងសង់លើដីបរដ្ឋបាទអានឹងយើងជួលក្នុងរយៈពេលវែងវិញបាទធម្មតាដីបរដ្ឋគឺយើងមិនផ្ដល់កម្មសិទ្ធិទេប៉ុន្តែយើងអាចជួលបាននៅក្នុងរយៈពេលវែង
បាទ
ហើយមួយទៀតគឺទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះគឺជាការដំណើរថានមួយដែលមានសេវាចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានណា
សេវាអីខ្លះ
បាទមានទឹក បណ្ដាញទឹកមានបណ្ដាញអគ្គិសនីបាទមានផ្លូវជញ្ជូលមានបណ្ដាញលូគ្រប់គ្រាន់ណា
មិនបានន័យថានៅផ្ទះតែឯងកណ្ដាលព្រៃអត់មានភ្លើងទឹកអត់មានអីនឹងហៅសំរុំអញ្ចឹងលេងសំរុំ
បានសំរុំបាទហើយគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅប្រកបអាជីវកម្មបានណាមានផ្លូវហើយមានវិជ្ជាបាយនៅអាចគាត់
ឈានទៅធ្វើការស្រួល
ការងារស្រួលបាទជាមួយបាទវាពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំផ្ទះដែរគឺថាបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយហើយគុណភាពសំណង់គឺថាយើងមិនសំដៅថាផ្ទះនឹងត្រូវសង់ពីថ្មឬមួយក៏ពីឈើទេប៉ុន្តែវាអាចសង់សង់នៅក្នុងវត្ថុធាតុមួយដែលអាចទទួលយកបានហើយមានតម្លៃសមរម្យពួកកណ្ដាលយើងសង់ដូចថាផ្ទះដែលគេប៉និតនោះគឺសង់នៅសម្ភារៈថ្លៃថ្លៃទៅប៉ុន្តែរបស់យើងនេះយើងសង់ដែរប៉ុន្តែវាមិនប្រើសម្ភារៈថ្លៃថ្លៃទេគឺថាអាចទទួលនៅបានដោយមានតម្លៃមួយធូរថ្លៃមួយទៀតតម្លៃដែលផ្ទះដែលអាចទិញបាននោះសមរម្យដែលប្រជាជនមានសិទ្ធិទិញបាននោះគឺថាយើងគិតសិក្សាទៅប្រហែលជាថាប្រជាពលរដ្ឋអាចបង់រំលោះផ្ទះរបស់យើងគឺថាគាត់រកចំណូលបាន 30% នៃប្រាក់ខែរបស់គាត់
បាទ
ក្នុងមួយខែក៏អាចបង់រយៈពេលយូរអាចថា5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៅតាមហ្នឹងណាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានសិក្សាមក
បាទអាចដឹងបានទេអាដាមសំទោសកញ្ញាស៊ីលីងដំណើរឋានសំរុំឥឡូវបើជាប្រវត្តិយើងចង់ទិញត្រូវចំណាយលុយប្រមាណដែរបាទសុំទោសផ្ទះមួយឥឡូវចង់បានផ្ទះមួយសមរម្យប្រមាណទៅឥឡូវ
តាមពិតទៅខ្ញុំអត់អាចកំណត់បានចាតាមពួកអីពួកតកតងនឹងតម្លៃនឹងតកតងនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងជីវភាពគាត់មានលក្ខណៈអន់ថយជីវភាពគាត់មានលក្ខណៈល្អទៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញលំនៅឋានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងជារួមយើងកំណត់តកតងទៅនឹងសិទ្ធទាំងឡាយដូចអៃដមដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនដែរតកតងទៅនឹងសិទ្ធដូចជាសមាជិកភាពទាំង7ចំណុចហ្នឹងណាហើយมันខ្វល់ទេថាផ្ទះហ្នឹងទូចប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែកុំទូចពេកចាផ្ទះហ្នឹងមានលំហមានអីគ្រប់ទាំង7ចំណុចហ្នឹងគឺយើងអត់គិតថាតម្លៃនិយាយទៅយើងអត់អាចកំណត់បានទេហូតយើងតាមស
កម្មភាពកុំឲ្យតិចជាង7ម៉ែត្រការ៉េឯណោះអញ្ចឹង
ម្នាក់បាទឬម្នាក់ប្រតិបមិនមែនជាផ្ទៃដែលផ្ទះมันអាចសង់7ម៉ែត្រការ៉េទេទិញទួយបំផុតក៏7ម៉ាត់គេដែរបា
ទ
បាទគិតថាយើងអាចលើសនឹងយើងសិក្សាសិនណា
បា
ទប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនមើលថែមទៀតគឺថាយើងអាចកទូទៅ7ម៉ាត់គេថែមទៀតអមថាឥឡូវ minimum របស់វាគឺ17ម៉ាត់គេ
ទៀត minimum
បាទបាទប៉ុន្តែគណនាលើសថែមចឹងទៀតទៅវាអាចទំភពនឹងត្រូវគុណលើសនឹងទៀតទៅបាទបាទបាទ
មានវិធានទៀតខ្ញុំកាត់ប្រសាមិន
ចាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងពីមុនអញ្ចឹងពួកអីប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅប្រទេសស្ថានភាពប្រទេសយើងគឺប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានការជីវភាពហ្នឹងមានអ្នកមានទៅមានអ្នកក្រទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំណត់ថាអីលំនៅឋានសមរម្យគាត់គួរតែមានលុយប៉ុណ្ណេះក្នុងការទិញប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងខ្ញុំអាចស្មានបានដូចជានៅពេញយើងប្រាក់ក្នុងតម្លៃផ្ទះហ្នឹងអាចពី9,000ទៅ10,000ជាងហ្នឹងគឺយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញផ្ទះមួយដ៏សមរម្យបានប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺមានការពិបាកចាពិបាកមែនទែន
ច
ា
អរគុណបាទខ្ញុំមិញដូចជាកាត់ភាសាអៃដមដែរពងនិយាយដល់សមាជិកបាទមានអីបន្ថែមទៀតសំជួយបាទប
ាទសមគុណគឺគាត់ស្មាតគឺមាន7ហ្នឹងបា
ទតែ
កញ្ញាសាំងស៊ីលីនក៏បានពិសាអញ្ចឹងបាទតែសំខាន់គឺថាការសាងសង់នៅឋាននេះវាត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យកុំឲ្យឆ្ងាយពីក្រុងពេញណាឲ្យការងាររបស់គាត់ធ្វើការ
បាទ
ហើយតម្លៃផ្ទះគឺសំខាន់ពេលមនុស្សមានការងារធ្វើមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះបាទទាំងផ្ទះហ្នឹងគឺអាចឬអាចទិញបានប្រតិបត្តិអាចទិញបានណា
បាទបាទ
ហើយយើងចែកទៅតាមប្រភេទផ្ទះតែទីកាលសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំយើងដូចជាកម្មករណាមន្ត្រីរាជការឬបើក៏ដែលក្មេងៗដែលទើបតែមានគូសកលថ្មីថ្មោងហ្នឹងគាត់អាចមានទៅទិញបានគាត់មានការងារធ្វើហើយគាត់អាចទិញផ្ទះបានតែយើងគិតថាជាការងារមួយដែលយើងដោះស្រាយ
បាទបាទសូមអរគុណបាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមតិក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះ
នៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
បាទសិទ្ធិមនុស្ស365ជជែកប្រធានបទអ្វីទៅជាសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យវាគ្មិនមានអាដាមប្រាក់អង្គារាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋាននៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មហើយនឹងកញ្ញាសាងស៊ូលីងជាមន្ត្រីច្បាប់នៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកនាងបាទបើសិនជាមានមតិឬមានចម្ងល់បាទអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងឥឡូវនេះបាទក្រុមអ្នកទទួលទូរស័ព្ទកំពុងតែរងចាំលោកនាងបាទខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៅទៀតបាទជូនមកកញ្ញាសៀលលីងមុនបាទតើគួរធ្វើម៉េចបាទធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យបាទកញ្ញា
ចាសូមអរគុណតកតងទៅនឹងសំណួរនេះផងដែរវាតកតងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋប
ាទ
ហើយតកតងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះផងដែរគឺយើងមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចខ្ញុំបានលើកឡើងលើហើយយើងមានចែងពីច្បាប់អន្តរជាតិយើងមានច្រើនមែនទែនតកតងទៅនឹងការគាំពារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋភាគីនឹងត្រូវលើកតម្កើងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការគាំទ្រទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមានការងារធ្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនៃការស្រែកឃ្លានទេចា៎ហើយគាត់ត្រូវមានលំនៅឋានសមរម្យអញ្ចឹង
កន្លែងហ្នឹងតាក់ទងគ្នាមិនកញ្ញាស៊ីលីងតាក់ទងនឹងអីនឹងស្រែកឃ្លានហើយនឹងសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យ
អញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងករណីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ក្រីក្រអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានភារកិច្ចក្នុងការគាំពារនៅចំណីអាហារស្បៀងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនោះចា៎ហើយតាក់ទងនឹងលំនៅឋានសមរម្យនៅពេលដែលគាត់ក្រីក្ររហូតទៅដល់អត់មានលំនៅឋានរស់នៅអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏មានភារកិច្ចក្នុងការចង់និយាយថាផ្ដល់នៅដូចដីធ្លីក៏ដូចជាអាចជាថវិកាជំនួយឲ្យអស់លទ្ធភាពពីចង់និយាយថារដ្ឋអស់លទ្ធភាពពីរដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីជួយគាំពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលហើយយើងមានចុះសច្ចាប័នជាមួយនឹងកតិកសញ្ញាក៏ដូចជាអនុសញ្ញាជាច្រើនអញ្ចឹងតាមរយៈអីអញ្ចឹងតាមរយៈអាចជាកិច្ចសន្យាសម្បទានសង្គមកិច្ចដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬមួយជាការដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់ទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យជារួមរដ្ឋាភិបាលមានភារកិច្ចក្នុងការគាំទ្របងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈបាយទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពការអប់រំសិទ្ធិមានការងារធ្វើសិទ្ធិលំនៅឋានធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងមានសុខសន្តិសុខសន្តិភាពក៏ដូចជាសុខុមាលភាពនៅក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗចា៎ចា
៎អរគុណបាទសូមជូនទៅអាដាមអង្គារវិញ
បាទចំពោះស្រេចតបទៅនឹងសំណួរនេះថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រាក់ចំណូលទាបនឹងក្រមទុនងាររងគ្រោះជាងមានជម្រើសចំនួន9
ដើម្បីជម្រើស9
បាទដើម្បីអនុវត្តបាទជម្រើសទី1គឺលំនៅឋានមានតម្លៃទាបគឺរដ្ឋាភិបាលអាចរៀបចំជាកម្មវិធីលំនៅឋានសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រាក់ចំណូលទាបនិងក្រមទុនងាររងគ្រោះដោយឲ្យសាងសង់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបប
ា
ទបាទសម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យឲ្យបងជារំលោះប្រចាំខែក្នុងរឿងមួយក៏
នេះនេះរត់អ្នកធ្វើខ្លួនឯងចឹងបាទ
បាទរត់អាចរៀបចំកម្មវិធីរៀបចំអាច
ក្លងមកធ្លាប់មានកម្មវិធីនឹងអត
់យើងកំពុងតែរៀបចំបាទកម្មវិធីនេះបាទមិនរត់អ្នកសង្ស្ងផ្ទាល់ទេក៏អាចយើងអាចសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេង
ជាមួយក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យគេដេញថ្លៃធ្វើ
អញ្ចឹងទៅបាទឬមួយក៏ជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យសង្ស្ងបាទ
អរគុណចំណុចបន្តទៀតហើ
យបាទចំណុចទី2គឺហើយថាកិច្ចសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនមកដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលអាចមានដីសម្រាប់សាងសង់អាចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននានាឲ្យមកធ្វើការវិនិយោគសាងសង់
បាទ
លំនៅឋានប្រភេទនេះ បាទឬមួយក៏រត់ដល់ដីដល់ក្រមអ្នកអភិវឌ្ឍអកម្មធដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានឬចំណែកណាមួយនៃដីដែលទទួលបានពីរដ្ឋសម្រាប់ដោះជូនគ្រួសារឬសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមចំនួនទាបនិងជំងឺរងគ្រោះបាទករណីខ្លះគឺឯកជនមានដីមានទុនវិនិយោគសម្រាប់អភិវឌ្ឍគម្រោងលំនៅឋានរដ្ឋអាចចូលរួមសហការនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគយើងលើកទឹកចិត្តណាបាទដោយសារយើងទាំងការយើងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងដំណើរឋាននេះទៅនឹងបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវមានទឹកណារដ្ឋាភិបាលទទួលភារកិច្ចក្នុងការតបណ្ដាញអស់ហ្នឹងចូលជូនដល់ទៅដើម្បីអាចសាងសង់ឲ្យដំណើរឋានហ្នឹងវាមានតម្លៃទាបបន្តិចបាទបាទចំណុចទី3គឺយើងមានកិច្ចសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសង្គមស៊ីវិលបាទការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គាត់មានជំនួយគាត់អាចសាងសង់បានជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលណាសង្ឃសង្ឃជួនប្រជាប្រដ្ឋចំណុចទី4គឺយើងសង្ឃសង្ឃដំណើរឋានសម្រាប់ជួលបាទយើងអាចប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគាត់ពុំមានលទ្ធភាពទិញ
ចឹងជួល
បាទបាទគាត់អាចលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកវិនិយោគឬមិនចឹងទៅដើម្បីឲ្យសង្ឃសង្ឃដំណើរឋានសម្រាប់ជួល
បាទ
ចំណុចទី5គឺអាចរដ្ឋផ្ដល់ដីដល់គ្រួសារក្រីក្រឬសហគមន៍ផ្ទាល់សង់សង់ដំណើរឋានដល់ខ្លួនឯង
រដ្ឋឲ្យដី
ជួយ
ដីជួយជាដី
បានជាលទ្ធភាពបើសិនជារដ្ឋអាចកត់ថារដ្ឋមានដីចំការរដ្ឋអាចផ្ដល់ទៅសហគមន៍ក្រីក្រផ្ទាល់ទៅសង់សង់ដល់ខ្លួនឯងណា
បាទមានចំណុចទៀតដែរ
បាទចំណុចទី6គឺចំការដំណើរឋានខ្លះដែលគាត់រស់នៅលើដីរបស់រដ្ឋអាចប្រោតទីតាំងទៅកន្លែងថ្មីបាទជំរឿននេះគឺកើតថា resettlement នេះគឺថារដ្ឋទៅដាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ណាដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មមូលដ្ឋានណាមិនដែលទៅឆ្ងាយពីនេះទេណា
ទៅកន្លែង
មក
ទៅកន្លែងល្អដែលអាច
រស់នៅ
បាននៅឋានសមរម្យ
បាទគឺគាត់រស់នៅលើផ្លូវទីភ្លើងណាលើដីចំណីផ្លូវចំណីតលេគឺថាលើដីសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបរិការអញ្ចឹងជាដើមណាដូច្នេះការរត់ទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយឺតទៅការរើទីតាំងអស់ហ្នឹង
បា
ទតែអាហ្នឹងគឺជួនកាលយើងត្រូវរៀបចំទីតាំងថ្មីដែលអាចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមរម្យសម្រាប់គាត់បាទចំណុចទី7គឺការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហើយបើសិនជាយើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងវាមិនចាំបាច់រើសេងទេយើងអាចជួយសាយ upgrading គាត់ណាដូចជានៅបាត់ដំបងយើងមកធ្វើកន្លងមកបាទចំណុចទី8គឺយើងនឹងកោតយកបៃបិឈើសម្រាប់មើលឋានទីអ្នកអ្នកគ្រួសារជារដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពសង្ខសងដោយខ្លួនឯងនៅតំបន់ជនបទនេះគាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបាននៃការដកហូតប្រៃឈើសហគមន៍ដើម្បីសង្ខសងនៅថារបស់គាត់ណាបាទចំណុចទី9គឺការធានានៅឋានសម្រាប់កម្មករនិយោជិតណាយើងអាចឲ្យខាងអ្នកដែលអ្នកនិយោជគាត់រួមចំណែកក្នុងការសង្ខសងសម្រាប់កម្មករនិយោជិតរបស់គាត់នៅបាទនេះជាជំរើសទាំង9ដែលយើងគិតថានឹងអាចធ្វើឲ្យជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលបានដំណើរឋានបាទបាទហើយជំរើសមួយទៀតក៏អាចជាជំរើសខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញ
មិនដែរបា
ទបាទគឺយើងអាចស្រួលទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យមានការសន្សំប្រាក់ហើយនឹងខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារណាតែមិនបាយគាត់សន្សំទៅអាចទទួលបានលុយទៅអាចទិញផ្ទះបានបាទអាចយើងបង្កើតជាមូលនិធិពិសេសសម្រាប់ដំណើរឋានណាអាចបង្កើតមូលនិធិដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋនឹងអាចខ្ចីប្រាក់នឹងអាចទិញបានបាទបាទនេះជារឿងដែលយើងគិតគូរវិញឆ្ងាយទៅទៀតណា
មិនទាន់បានអនុវត្ត
ទេបាទបាទបាទនេះជាការគោលយោបាយរបស់យើងដែលយើងគិតគូរទៅពេលក្រោយទៀតបាទ
សូមអរគុណអាដាមបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តដើម្បីចូលរួមមតិឬក៏អាចមានសំណួរវិញម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងគឺលោកគីខុនអញ្ជើញមកពីខេត្តតាកែវជំរាបសួរលោកគីខុនបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទលោកគីខុនសុំសួរបន្តិចដំណើរឋានសំរុំនឹងមានន័យថាម៉េច
បាទដំណើរសំរុំនឹងមានន័យថាមានប្រជារាស្រ្តនៅមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរណាបាទហើយតាមស្របតាមច្បាប់ដែលថាកម្លាំងពលកម្មគាត់រកបានណាបាទ
បាទបាទ
ហើយបាទបាទហើយដូចខ្ញុំចង់និយាយរឿងទឹកមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាយើងចង់ឲ្យប្រជារាស្រ្តមានលំនៅសំរុំហើយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងមន្ត្រីរាជការក៏ថ្លៃថ្នូរប្រជារាស្រ្តក៏ថ្លៃថ្នូរប្រទេសជាតិសង្គមយើងក៏ថ្លៃថ្នូរណាបា
ទបា
ទហើយយើងគួរតែដូចថាអ្នកមានអំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាដូចថាមន្ត្រីធំៗក៏ដោយកុំឲ្យមាន ការដែលថាថោកទៀត10ថ្ងៃនៃការមន្ត្រីធំធំគាត់មានថាមានឋានៈគាត់ជាតួនាទីជាមន្ត្រីតុលាការជាអញ្ចឹងទៅណាតែគាត់ប្រើតួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅថាបើមិនជួយដល់ប្រជារាស្ត្រទេកុំទុកខ្លាំងគាត់គាត់ទុកខ្លាំងស្រស់ស្រស់តែម្ដងណាបានហើយដូចថានិយាយហើយហ្នឹងកុំឲ្យដូចថាខាត់ខាត់ទៅវិលដែលថាយើងពិភាក្សាគ្នាជាផ្ដោតដល់អីហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមន្ត្រីស្ដាក់លឿនទៅពិនិត្យផ្ទាល់កុំឲ្យនេះថាប្រជារាស្ត្រទេថាអត់អត់ការទៅនៅឃុំអង្គតតោមឃុំអង្គតតោមប្រប្រាំងកក់ខេត្តកែបគឺផ្លន់ចុះចុះតែម្ដងណាប្រើអំណាចដល់ផ្លន់ច្បាស់គ្មានអ្នកណាឃុំជាងព្រោះអីអំណាចនេះឃុំរបស់ដើមផ្លន់ធ្វើឯកសារផ្សេងផ្សាយសម្រាប់ចូលផ្លន់ផោះតាំងចូលពីសម្រាប់ចូលចាក់ដាក់គុកទាំងអស់ក្នុងនៃបិញប្រដាច់ទាំងគាត់ថាផ្លន់ស្រស់ស្រស់ឆៅឆៅតែម្ដងហើយឯកសារអ្នកផ្លន់ហ្នឹងឯកសារទឹកដែលមិនផ្លន់ផ្លន់មកឡកក៏អត់មានណាទៅធ្វើខ្លាំងខ្លាយទៀតយើងចំគម្រោងដែលចេញដំណាក់ប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធស្គាល់ជូនពួកហើយសម្រាប់ហើយហើយឆ្លងសោះស្រស់ហើយត្រាការហ្នឹងដែលមានតួនាទីហ្នឹងគាត់ជាតែបកស្រាយបាទហើយចឹងបានថាការនិយាយនេះកុំឲ្យវាខាតខ្ញុំឲ្យមន្ត្រីឆ្នាក់លើតោកនិកតោកុំឲ្យប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះខ្លាំងទៅនេះមិនមែនធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រស្រួលត្រង់ទៅជាអត់មានសេចក្តីខ្លាចខ្លួនបាត់អស់ហើយបើចឹងទៅមន្ត្រីធំធំក៏អត់មានសេចក្តីខ្លាចខ្លួនទៀតដែរវាខោកទៀតបាត់ទាំងអស់គ្នាសង្គមខោកទៀតសង្គម
មានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះរបស់លោកដែរទេលោកគីខូនបាទ
បាទខ្ញុំរួចបងប្អូនខ្ញុំរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979ណាបាទហើយមានសំឡងកម្មសិទ្ធិទៀតណាខាងកម្មសិទ្ធិខ្លាមន់មានភូមិឃុំទីចុះវត្តវិញមានស្រុកមានអីនៅសល់ហ្នឹងបើទុកនៅផ្ទះនេះគេផ្លាំងយកទៀតណាគេផ្លាំងយកគេផ្លាំងចោលលោកអស់ទៀតណា
អូបាទបើអញ្ចឹងលោកគឺមានសិទ្ធិមានដំណើរឋានសំរុំហើយព្រោះមានប្លង់កាន់កាប់អត់មានអ្នកណាអាចរំលោភយកបានទេ
បាទបាទគាត់ថាគេអត់យកច្បាប់មកប្រើណាគេយកអំណាចមកប្រើលោកបាទហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមសំណូមពរដូចថាវាស្មិននៅក្នុងនេះធ្វើយ៉ាងដូចឲ្យចុះទៅពិនិត្យឲ្យចាក់ដៃផងបាទហើយខ្ញុំហៅម៉ោងណាទៅទីណាជុកកដាទៀតណាក៏ខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំអត់រត់ចោលទេព្រោះអីបងប្អូនខ្ញុំអីបងខ្ញុំនោះមានចាក់តាប្រមាណមានដីកំកន្លែងនឹងតាំងពី79មានចាក់កន្លែងនៅតាំងពី79មកអត់មានដែរនៅណាគេថាបងប្អូនខ្ញុំអត់មានឈ្មោះក្នុងសពគ្រួសារទៅស្នាក់នៅខ្លៃខ្លាយឯងបងយើងទឹកប្រកបប្រមាណគេស្គាល់យើងទាំងអស់ឯងថាពូផតនៅផ្លិតអត់ទុកឲ្យទេបាទហើយសូមនិយាយម្ដងទៀតសូមឲ្យគឺថាព្រឹកថាបានទាំងអស់ទាំងរស់ទាំងសង្គមជីវិលទៅសនិតចាក់ដៃនោះកុំឲ្យប្រជារាស្ត្ររងទុកវេទនាដល់ឆ្នាំនេះទេហើយសំខាន់បំផុតនោះកុំឲ្យមន្ត្រីថាកាន់ការសពថ្ងៃឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផងឲ្យសង្គមយើងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផងកុំឲ្យវាខោកទៀតដល់ឆ្នាំនេះ
អរគុណលោកគីខូនបាទ
បាទ
អរគុណបាទអរគុណជំរាបលាបាទលោកគីខូនចូលរួមមតិថានៅតំបន់លោកអង្គសោនោះមានបញ្ហាប្លង់ដីបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទប៉ុន្តែអត់ប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះលោកទេលោកមានប្លង់កាន់កាប់ត្រឹមត្រូវបាទសំណូមពរឲ្យមានការចោះទៅមើលបាទឥឡូវបន្តសំណួរមកក្នុងកម្មវិធីយើងវិញបាទអាដាមកញ្ញាស៊ីលីងចំនួនការបណ្ដឹងចេញទាំងមកខំរឹបអូសផ្ទះដីធ្លីនឹងច្រើនកើតឡើងដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះជួនកញ្ញាស៊ីលីងមុនបាទ
ចាសូមអរគុណជារួមចំពោះចំនួនការបណ្ដឹងចេញនិងការរឹបអូសយកដីការភៀសការជំលះប្រជាពលរដ្ឋទៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងយើងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សតាកតងទៅនឹងមូលហេតុជាច្រើនតាកតងទៅនឹងនាំឲ្យមានការបណ្ដឹងចេញប្រជាពលរដ្ឋចាអញ្ចឹងយើងមានមូលហេតុដូចជាកត្តាសង្គ្រាមចាកត្តាចំនួនប្រដាប់អាវុធចាអាចមកពីភៀសខ្លួនដោយសារគ្រោះធម្មជាតិផ្សេង
ៗ
និងការអភិវឌ្ឍនិងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យមានការភៀសខ្លួនការបណ្ដឹងចេញប្រជាពលរដ្ឋពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចាប
ាទអរគុណជួនអាយដាមវិញបាទ
បាទនេះយើងពិនិត្យទៅលើកត្តាបីខ្លះដែលមកខំការបណ្ដឹងចេញនេះយើងពិនិត្យមើលចំណុចវាសិនតើការបណ្ដឹងចេញដែលមកខំយ៉ាងដូចតើប
ា
ទជាទូទៅការបណ្ដឹងចេញដែលមកខំត្រូវបានកំណត់ថាជាការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយខុសច្បាប់ចាក់ទីពីដំណើរឋានដោយខុសពីទឹកចិត្តពីបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននិងដោយគ្មានសំណងប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលកន្លងមកគឺថាយ៉ាងម៉េចសំណងបណ្ដោះអាសន្នឬការតាំងទីលំនៅឋានដោយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺកាត់ឡាលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋដូចជាការតាំងលំនៅឋានលើដីបំរុងទុកសម្រាប់អភិវឌ្ឍដីចំណីផ្លូវដីចំណីផ្លូវរថភ្លើងដីលើប្រព័ន្ធរុកទឹកដីលើធនច្បាប់សាធារណៈដីក្នុងបរិវេណប្រារាមដីលើប្រព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ដីលើប្រភពគុណភាពទឹកស្អាតជាដើមដូច្នេះការតាំងទីលំនៅឋានរបស់ឋាននេះទោះបីជានៅលើដីឯកជនដីសាធារណៈបរដ្ឋឬដីក្រុមប្រដ្ឋទីមទីឲ្យមានដំណោះស្រាយពិសេសដាច់ពីគ្នាទៅតាមករណីនីមួយៗប៉ុន្តែខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាការអនុវត្តកន្លងទៅនៅកម្ពុជាជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលមានតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិបតីទេជោហ៊ុនសែនទេតែក្នុងអាស៊ីដំណរស៊ីនេះដែលហ៊ានអាកាត់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមានកន្លែងបាទនៃសហគមន៍ប្រជាជនក្រីក្រនោះនៅក្នុងតំបន់សំណង់ដោះសន់នៅក្រុងភ្នំពេញឲ្យបាន100សហគមន៍ក្នុងមួយឆ្នាំហើយសម្ដេចផ្ទាល់បានបរិច្ចាគនៃថវិការបស់សម្ដេចផ្ទាល់ចំនួន5លានរៀលក្នុងមួយខែដល់រដ្ឋអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្រីក្រគឺ CDS ណាតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះការចាត់ថាការបដិញ្ញាណនៃមកខំហាក់ដូចជាផ្ទុយស្រឡះទៅលឹងអ្វីដែលជាគុំក្នុងរបស់រដ្ឋយើងមានដំណោះស្រាយជាច្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅតាមផ្លាច់តលេខ3ដែលយើងរៀបចំឡើងនេះគឺថាយើងជៀសវាងនៅក្នុងការបណ្ដឹងជាងដៃមកខំគឺយើងមានដោះស្រាយចំពោះមុខគឺតាមការកិត្តខំអនុវត្តវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកន្លែងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា inside upgrading ឬតាមរូបភាពជាការចែកដំណិចទីនៅកន្លែងហៅថា land sharing និងវិធីដោះស្រាយដំណិចឋានទៅទីតាំងថ្មីដោយស្ម័គ្រចិត្តទីសាធារណៈគឺកន្លងមកគឺមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនម្ចាស់ដីអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាស្ដែងការងារនេះកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងភូមិពេញក្នុងបាត់ដំបងនិងទីតាំងនៅតាមដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងទៀតបើយើងអាចមានដំណោះស្រាយចំពោះរយៈពេលមធ្យមតាមរយៈការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការប្រព័ន្ធដីឃុំសង្កាត់ណាដើម្បីយើងរកទីតាំងសម្របឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមដំណើរឋានដោយសពច្បាប់តាមដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងគឺយើងមានរៀបចំជាគោលយោបាយដីធ្លីគោលយោបាយដំណើរឋាននិងគោលយោបាយសម្ពាធនៃសង្គមកិច្ចតាមរយៈគោលយោបាយខាងលើនេះយើងកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ដំណើរឋានសម្រុំដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមានចំណូលទាបនិងជនងាយរងគ្រោះអាចទិញឬជួលដំណើរឋានសម្រុំសម្រាប់រស់នៅដោយសពច្បាប់បាទទាំងអស់នេះគឺជាការកិត្តកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយម្យ៉ាងទៀតគឺការកិត្តកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចំជីដីទីជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាបង្គោលបំណងល្អមួយដើម្បីបញ្ជាក់ដំណោះដីទីនិងដំណើរឋានដែលកាត់បិលឡាកន្លងមកនេះ
បាទកញ្ញាសិលីអាចបញ្ជាក់ជូនបងទៀតបានទេបាទមានច្បាប់អីខ្លះដែលធានាអំពីសិទ្ធិដំណើរឋានសមរម្យបាទ
ចាសូមអរគុណយើងឃើញថាប្រជានិយមកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសភាគីមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិជាច្រើនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសិទ្ធិមានដំណើរឋានសមរម្យហ្នឹងមានច្រើនណាស់ចា៎អញ្ចឹងមានធំជាងគេហ្នឹងគឺច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងហើយគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចា៎ហើយយើងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសំលឹកយកមាត្រា44ដែលតកតងទៅនឹងហើយនឹងឯងច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា5និងមាត្រា38សេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សកតិកៈសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយមានកតិកៈសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ហើយនឹងមានកតិកៈសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារមានកតិកៈសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចហើយយើងមានធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិជើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានិងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សច្ចានុប័នសច្ចានុមតិគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិលំនៅឋានជាច្រើនទៀតដែលអាចចែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស្ដីអំពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខនិងការអប់រំសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋចា៎គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងចា
៎បាទអរគុណកញ្ញាសិលីងឯកឧត្តមតារដ្ឋមានតួនាទីនិងភារកិច្ចអ្វីខ្លះដើម្បីធានានៅសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យបាទ
បាទគឺ
ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិដំណើរឋានសម្បុំនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំគិតគូរពីដំណើរការដំណើរឋាននិងបំរុងទុកនៅទីតាំងសម្រាប់ការសាងសង់ដំណើរឋានការបង្កើតកិច្ចសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ការបំសង្គមស៊ីវិលនៅវិស័យឯកជនដើម្បីកសាងនៅសម្ព័ន្ធមូលនិធិដំណើរឋាននិងវិធានការចំពោះមុខនៃការដោះស្រាយរាល់ទីតាំងដំណើរឋានបណ្ដោះអាសន្នមានជាអាចគឺយើងមានចំនួនប្រភេទចំណុចសម្រាប់ដោះស្រាយនេះគឺទី1គឺតម្រង់ទិសនៃការដោះស្រាយដំណើរការនេះពេលអនាគតដែលផ្ដោតសំខាន់លើដំណើរការនៅនៅឋានរបស់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមចំនួនទៀតនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះនេះគឺអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមគឺសំដៅទៅលើមន្ត្រីរាជការកម្មករនិយោជិតណាបាទហើយនិងអ្នកដែលរៀបការថ្មីថ្មោងដែលជាអ្នកនេះបាទយើងទៅគិតគូរហើយនឹងក្រុមជំនាញរងគ្រោះបាទទី2គឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទីតាំងអ្នកតាំងទីដំណើរឋានមិនស្របច្បាប់និងសហគមន៍ក្រីក្រជាបដិសន្ធមានរយៈពេលអាចកាន់កាប់ដីស៊ីមានរយៈពេលកំណត់ណាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមករណីទីតាំងដំណើរឋានបដិសន្ធនីមួយៗអាចឲ្យគាត់កាន់កាប់ក្នុងរយៈពេលមានកំណត់មួយណាបាទហើយបន្ទាប់មកយើងសិក្សាតើយើងអាចទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះយ៉ាងម៉េចបាទទី3គឺធានាថាបើសិនជាតំបន់នោះយើងត្រូវការប្រាប់ប្ដូរដែលជាជំរើសចុងក្រោយណាដំណើរការប្រាប់ប្ដូរទីដំណើរឋានគឺជាការមួយដែលជាប្រដ្ឋទូទៅមិនទូចាត់ទេហើយថាបានក៏ចឹងដែរប៉ុន្តែជួនកាលការអភិវឌ្ឍយើងត្រូវតែសម្រេចថាកន្លែងនេះគឺជាត្រូវការរុះរើសរើសចេញណាហើយប្ដូរដំណើរឋានទៅតំបន់ផ្សេងទៀតមកចឹងគឺយើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃការស្ម័គ្រចិត្តបាយទៅលើកោកៈពីបាល់កិច្ចល្អមានដំណាក់ភាពក្នុងករណីនឹងគណៈនិភិបនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះបាទទី4ជើងអាចធ្វើសមារកម្មការតាំងទីដំណងឋានថ្មីនេះក្នុងផែនការប្រព្រឹត្តដីគីទ្រីឃុំសង្កាត់យើងធ្វើផែនការទុកជាមុនណាទៅកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចគិតថាវាជាកន្លែងសាងសង់ដំណងឋានថ្មីបាទទី5គឺខិតខំធានានឹងរដ្ឋសារនិរន្តរភាពសង្គមរចនាសម្ព័ន្ធនៅទូនាទីនៅឋានចាស់នៅឋានថ្មីឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ផ្ទាល់បាទនិរន្តរភាពសង្គមបាទដើម្បីឲ្យអាចមានទស្សនវិជ្ជាបានហើយមួយទៀតគឺយើងសិក្សាពីលទ្ធភាពនឹងនីតិវិធីនៃការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលនិធិសម្រាប់ដំណើរឋានណាមូលនិធិដំណើរឋានតើធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចមានទស្សនវិជ្ជាខ្ចីប្រាក់ទទួលបានប្រាក់សម្រាប់ដំណើរដែលនៅផ្សងសំណុំឋាននឹងមួយក៏កែលម្អលំនៅឋានរបស់គាត់បាទអាចបង្កើតជាធនធានសម្រាប់នៅឋានដែរបាទទាំងក្រោយគឺថាយើងជួយគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សិទ្ធិចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីអាចធានាក្នុងការសាងសង់នៅឋានរបស់គាត
់អរគុណអាចដំបាទអឺខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះសួរទៅប្រិមត្តទេបាទណែខ្ញុំសូមសួរមកវាគ្មិនវិញម្ដងអឺមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានដំណើរឋានសមរម្យទេបាទកញ្ញាសិលីង
សូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះចាចាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះនៅមិនទាន់មានសិទ្ធិដំណើរឋានសមរម្យពេញលេញនៅឡើយទេចា
ហេតុអីបាទ
ពួកឯងយើងគិតថាយើងឧទាហរណ៍ថានៅម្ពិញយើងហ្នឹងមានតំបន់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងមានឧទាហរណ៍ដូចជាតំបន់100កេឡាបឹងកក់តំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលរងនៅការបណ្ដឹងចាញ់ដោយបង្ខំពីការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅតំបន់100កេឡាយើងមានផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅភ្នំបាទដូចជាទួលសម្បូរនៅភូមិមណ្ដងនិងមាននៅផ្ទះនៅបរិយាកលានិងមានជាថវិកាសម្រាប់សំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះប៉ុន្តែនេះតកតងនឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងខាងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលើករណីបរិយាកលាហ្នឹងយើងឃើញថាសំណងក៏ដូចជាការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ100កេឡាគឺឃើញថាផ្ទះនៅភូមិដងមានទំហំ4x5ម៉ែត្រចាគឺឃើញថាតូចមែនតែនចាអញ្ចឹងដូចឯដំបានជម្រាបស្រាច់ហើយមិញហ្នឹង17ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយនាក់
បាទ
ចាអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគោលនយោបាយយើងកំពុងតែ ដំណើរការហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាស្ដែងបានដើរទៅមុនហើយចា អញ្ចឹងដោយឡែកយើងនិយាយពីបញ្ហានៅឥណ្ឌូគឺថាបើសិនជាបងប្អូន4គុណនឹង5ហ្នឹងគាត់រស់នៅពិបាកមែនតើចាគឺមានចក្រានបាយមានបន្ទប់ទឹកមានកន្លែងគេងហើយបើសិនជាបងប្អូនវាជាពលរដ្ឋគាត់មាននៅសមាជិកគ្រួសារច្រើនឃើញថាគាត់ពិបាកមែនតើគឺជាអៀតមែនតើចាហើយមួយវិញទៀតតាក់តងទៅនឹងតំបន់ទៅប្រយោជន៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែមុនការបណ្ដឹងចេញហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ផ្ទះជូនគាត់ដោយសន្យាថាឲ្យគាត់ទៅភ្នំបាទសិនចាដោយគ្រាន់តែឲ្យផ្ដល់ជាសំណងដូចជាទសរ4ដើមនិងតង់1ចានៅទីនោះខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់យើងឃើញថាទីនោះមានភ្លើងប៉ុន្តែអត់មានទឹកទេយើងមានដងទឹកហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងសាលារៀនគឺនៅរឿងឆ្ងាយដែរចាហើយយើងសង្កេតឃើញថាបើយើងយោងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងបានលើកឡើងខាងលើហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគឺអត់មានតន់មានមុខរបរអីជាក់លាក់ទេគឺគាត់មុខរបរគាត់ភាគច្រើនគឺជាអ្នករើសអេតចាយអ្នករត់ម៉ូតូដុបក៏ដូចជាអ្នកសុំទានចាអញ្ចឹងឃើញថានៅមិនតន់មានចា
អរគុណចំពោះបទសាស្ត្រការងាររបស់កញ្ញាអាដាមមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះសំណួរនេះតើពលរដ្ឋខ្មែរយើងមាននៅឋានសំរុំទេបាទ
បើតាមយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
សំខែផងបាទព្រោះយើងទីម៉ោងចប់ទៅហើយ
គឺថាគិតដល់លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 93.8% មានដំណឹងឋានទីកម្មសិទ្ធិតខ្លួនបាទនេះទីការសិក្សារបស់យើងហើយក្នុងគ្រួសារមួយមានផ្ទៃរស់នៅជាមធ្យម 46.3 ម៉ែត្រការ៉េបាទឬអាចថាក្នុងម្នាក់មានផ្ទៃដីរស់នៅនឹងប្រហែលជា10ម៉ែត្រការ៉េបាទទុនណៃនេះបើយើងគិតមើលទៅខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារដំណឹងឋានកន្លងមកដែលយើងទទួលបានអាចទទួលបានពីគេមក10ពីពុំដែរហើយមកជាងមកបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងខំព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យបាទជាប្រតគ្រប់រូបអាចមានដំណឹងថាសំរុំនោះនៅ
បាទបាទសូមអរគុណបាទមិនបានជូនជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ទេព្រោះយើងមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយទៀតបាទអរគុណអៃដាមប្រាក់អង្គារានាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដំណើរឋានអញ្ជើញមកពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មអរគុណកញ្ញាសាងស៊ីលីងមន្ត្រីច្បាប់អញ្ជើញមកពីក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិដំណើរឋានបាទអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនថ្ងៃនេះអរគុណលោកនាងដែលបានស្ដាប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទហើយសប្ដាហ៍ទី1យើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញប្រធានបទនេះបាទក្រមការងារថ្ងៃនេះមានអ្នកស្រីឡុងវណ្ណាអ្នកស្រីឆែមស្រីពៅលោកអៀងតារាលោកអ៊ូសុកជានិងលោកចម្រើនធីខ្ញុំបាទវិធីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី3នៅវិទ្យុសារកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុសារកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរី
ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចសប្តាហ៍ទី1
លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com ប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានមតិយោបល់ឬគុណក្នុងន័យស្ថាបនាលើកម្មវិធីវិទ្យុដែល VOD បានផលិតនេះ
សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ060 401 999ឬតាមរយៈ email lim@vodhotnews.com